الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، بارك الله فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم، رحمك بأطفالهم، رحمك بنسائهم، رحمك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واحمل ضعيفهم واقبل ميتهم في الشهداء وعجل لهم بالنصر والفرج يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين وتخذيل المخذلين. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء السادس بعد ال200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine verehrten Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer gewohnten Vortragsreihe mit dem Titel Die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 206.
ما زال الحديث موصولا مع كتابي الحج والعمرة. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الحج ومفهوم العمرة، واتكلمنا عن حكم الحج والعمرة، اتكلمنا عن الترغيب في الحج والعمرة، ذكرنا آداب السفر للحج والعمرة في اللقاءات الماضية، فرغنا من بيان صفة العمرة، اتكلمنا عن أركانها وعن واجباتها وعن سننها. في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن الحج. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، بارك الله. هنتكلم عن أركان الحج وعن واجبات الحج وعن سنن الحج، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit dem Thema der Pilgerfahrt und der Umrah. In den letzten Vorträgen haben wir die Definition der Pilgerfahrt und der Umrah besprochen und dessen Urteile. Und wir haben ebenfalls über die einzelnen Auszüge aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und aus dem Heiligen Koran über die Vorzüge der Umrah und der Pilgerfahrt. Und wir haben im letzten Vortrag bereits erwähnt oder aufgezeigt, wie die Umrah vollzogen werden kann, was sind ihre Säulen, wie sind ihre Pflichten und ihre freiwilligen Taten, die wir diesbezüglich machen sollten. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem Thema der Pilgerfahrt, nämlich mit dessen Säulen, dessen Pflichten und ebenfalls dessen Sunnan, also die freiwilligen Taten aus der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam.
معلوم أن للحج أركانا وواجبات وسنن، ونبدأ ببيان الأركان. للحج 5 أركان، واختلفوا في الركن السادس، والراجح الركنية كما سنبين. أما الخمسة التي اتفق عليها أهل العلم أنها من أركان الحج، الأول النية ومحلها القلب. فالحج عبادة وفريضة وركن من أركان الإسلام، ولا بد للعبادة من نية تسبقها، فالنية ركن من أركان الحج، يبقى لابد من القصد والنية. ومحلها القلب، فلا يجوز التلفظ بالنية، يعني لا يجوز أن تقول نويت الحج، هذه بدعة، إنما تعلن الدخول في التلبية فقط عند الميقات. إنما النية محلها القلب، خروجك من بيتك وشروعك في السفر من أجل الفريضة هذه نيتك. إنما لما بتحرم من الميقات بتقول لبيك حجة لبيك، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فهذا إعلان بالدخول في النسك من الميقات. أما النية فمحلها القلب. نعم.
Die Säulen der Pilgerfahrt bestehen aus 5 Säulen und es gibt eine 6. Säule und diesbezüglich gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Die erste Säule ist die Absicht und die Absicht ist deren Stand oder deren Ort ist das Herz. Das heißt, die Absicht trifft man oder verrichtet man durch das Herz und es ist nicht erlaubt, die Absicht auszusprechen. Die Absicht ist hier zu verstehen, dass man die Reise machen möchte, dass man die Tickets bucht und zum Flughafen fährt. Und das alles gehört alles zur Absicht.
الركن الثاني من أركان الحج الدخول في النسك، وهو الإحرام. فالإحرام ركن، وملابس الإحرام كما أشرنا فيما مضى بالنسبة للرجال إزار ورداء، ويحظر لبس المخيط المحيط، يعني لا تلبس السراويل ولا القمص ولا العمائم ولا الأحذية التي تغطي القدم، فهذا كله ممنوع في ملابس الإحرام. أما المرأة فتلبس ملابسها العادية، غير أنها إن كانت منتقبة لا تنتقب ولا تلبس الكفازين اللي هو الهنشوة بلغة الألمان، الجوانتي بتاع اليد، لا تلبسه في إحرامها. وإذا دنت من الرجال سترت وجهها بشيء عن الرجال. هذا عن الركن الثاني من أركان الحج والدخول في النسك عن طريق الإحرام.
Die zweite Säule ist das Betreten oder Eintreten oder Beginnen mit dem Prozess der Pilgerfahrt mit dem Namen Al-Ihram. Das heißt, wenn wir in einem Miqat angekommen sind, an einem Ort oder Standort, in den Orten, wo man den Prozess anfangen kann, dann sollte man, wie bereits erwähnt, für den Mann ist es zwei Stoffe. Einmal die untere Hälfte bedeckt und das andere Stoff bedeckt die obere Hälfte. Und für die Frau ist es ihre normale Kleidung, außer dass man oder dass die Frau keine Handschuhe anziehen darf.
الركن الثالث الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لقول النبي عليه الصلاة والتسليم الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، ويكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة، فهو أعظم أركان الحج. ووادي عرفة معلوم وله حدود، فلا بد للحاج أن يتعرف عند الذهاب على الحدود حتى لا يقف خارج وادي عرفة.
Die dritte Säule ist das Stehen in Arafah. Die dritte Säule ist das Stehen in Arafah. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hajj, die Pilgerfahrt, ist Arafah. Die Pilgerfahrt ist Arafah. Und dieser Tag findet am neunten Tag des Dhi al-Hijjah. Am 9. von Dhi al-Hijjah ist das Stehen in Arafah. Und deswegen eines der wichtigsten Sachen, die man immer machen müsste, sind die Grenzen von Arafah zu kennen. Und die Grenze von Arafah ist in dem Fluss von Arafah mit dem Namen Wadi Arafah. Ja.
الركن الرابع طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة، لأن الحج له عدة طوافات، في عندنا طواف القدوم، وفي عندنا طواف الإفاضة، وفي عندنا طواف الوداع. الإفاضة هو الركن، الإفاضة هو الركن اللي بيكون في يوم 10 من ذي الحج، يوم النحر، بعد ما بترمي جمرة العقبة الكبرى وتحلق رأسك وتذبح هديك، بتذهب للطواف حول البيت سبعا، يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الزيارة، وبيكون 7 أشواط حول الكعبة، وطبعا بيكون بالملابس العادية، لأن حضرتك بعد أن ترمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يوم 10 من ذي الحجة وتحلق رأسك وتذبح هديك، بتحل الإحلال الأول، يعني خلاص بتقلع ملابس الإحرام، تغتسل تتطيب، ويجوز لك كل شيء كان ممنوعا عليك إلا النساء، بالنسبة للأزواج ممنوع حتى تفرغ من بقية المناسك. فبتروح تطوف بالبيت سبعا بملابسك العادية، لأنك قد تحللت من ملابس الإحرام، ومن ذهب بملابس الإحرام لا حرج. في بعض الناس يرجئ قلع ملابس الإحرام لغاية ما يخلص، يقول لك بالمرة بقى أنا رميت الجمرة وحلقت، هروح على مكة على طول وبعدين أبقى أرجع أغير وألبس ملابس العادية، فلا حرج. لكن بمجرد ما ترمي رمية جمرة العقبة وتحلق رأسك وتذبح الهدي، أنت كده تحللت، خلاص تحللت من إحرامك، وبنسميه التحلل الأول. يعني يجوز كل شيء كان محظورا عليك، زي الطيب تتطيب، تلبس ملابس العادية، المخيط والمحيط، كل شيء أصبح مباحا لك إلا النساء فقط، وبيكون 7 أشواط حول البيت. نعم.
Die vierte Säule sind die Umrundungen um die Kaaba. Das sind ebenfalls 7 Umrundungen mit dem Namen Tawaf al-Ifada. Das sind die 7 Umrundungen, die man erledigt, nachdem man die erste Säule von Al-Aqaba beworfen hat mit 7 Steinen. Dann ist man ab dort, hat man den ersten, ja, die erste Freiheit oder Freiheitsgrad. In dem Sinne, man kann sich parfümieren, man kann den Ihram, die Kleidung ausziehen oder die normale Kleidung benutzen. Man darf nur nicht Geschlechtsverkehr mit den Frauen haben, bis man komplett fertig ist. Und dieser eine Tag findet statt am 10. von Dhi al-Hijjah. Am 10. von Dhi al-Hijjah. Eine weitere Information, die noch wichtig ist, ist, es gibt nämlich 3 Arten von At-Tawaf. Es gibt 3 Arten von 7 Umrundungen der Kaaba. Die erste Art ist Tawaf al-Qudum, also die Ankunftsumrundungen, die man machen muss. Und dann gibt es den Tawaf al-Ifada, den wir gerade angesprochen haben. Zwar während diesem Prozess der Pilgerfahrt mit drinnen hat man diese Umrundungen, wo man den ersten Freiheitsgrad erreicht hat, wo man quasi gewisse Sachen machen darf. Und dann gibt es noch Tawaf al-Wada', das ist der Abschiedstawaf, die Abschiedsumrundungen, wenn man quasi am Ende komplett fertig geworden ist.
Al-Ruknu al-Khamis min Arkani الحج السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، لأن أنا عندي يوم النحر أعمال الحج 5 أعمال: 1 جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات، 2 الحلق، 3 الذبح، ذبح الهدي، 4 الطواف، طواف الركن أو طواف الزيارة أو الإفاضة، 5 السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط كما بينا في صفة العمرة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذا شوط مع الهرولة بين العلامتين الخضروين للرجال دون النساء، والهرولة يعني الجري. في الوسط الطريق بين الصفا والمروة تجد مصابيح خضراء في سقف المسعى بين العلامتين أو بين المصباحين، بيكون السنة الهرولة للرجال دون النساء. طبعا أثناء السعي كذلك أثناء الطواف بيكون في ذكر الله، في دعاء، قراءة قرآن، وادعوا بما شئت من خير الدين والدنيا معا، ولكن يحذر الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم، لأن النبي يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Die nächste oder die letzte oder die fünfte Säule ist das Laufen zwischen As-Safa und Al-Marwa, das Laufen zwischen den beiden Bergen, die wir bereits in der Umrah angesprochen haben, nämlich siebenmal. Siebenmal zwischen den beiden Bergen laufen. Denn in dem Tag des An-Nahr, dem Tag des Schlachtens, am 10. von Dhi al-Hijjah, gibt es nämlich Folgendes immer zu tun an diesem Tag. Nämlich, man wirft erstmal die Säule von Al-Aqaba mit 7 Steinen und daraufhin rasiert man seine Haare, seine Kopfhaare und daraufhin schlachtet man das Tier, das Schlachttier und daraufhin umrundet man die Kaaba 7-mal und direkt daraufhin geht man zum As-Sa'i und As-Sa'i ist das Laufen zwischen den beiden Bergen As-Safa Wal-Marwa. Und wir haben das bereits beschrieben und gesagt, dass zwischen den beiden Bergen gibt es einen Bereich, der in Mekka mit grünen Lichtern gekennzeichnet ist. Und in diesem Bereich sollte man rennen mit dem Namen Al-Harwala. Natürlich rennen, wenn man als Mann alleine ist, aber wenn man eine Ehefrau hat oder Mutter, dann kann man oder muss man nicht rennen. Und während des Laufens sollte man Allah Azza gedenken und auch Bittgebete aussprechen und den Koran lesen und passt darauf auf, dass ihr keine Bittgebete ausspricht, um anderen zu beleidigen, zu verletzen oder ihr diesbezüglich vom schlechten Bittgebete durchführen für andere, um ihnen weh zu tun oder zu verletzen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, euer Bittgebete werden angenommen, solange ihr nicht etwas bittet, um andere, also sündhafte Bittgebete. Al-Ithm, ein Bittgebet aussprechen, wo man eine Sünde damit begeht, wie zum Beispiel anderen Leuten was Schlechtes wünschen. Oder wenn man die Familienbande trennt, also nicht mehr zu anderen Besuchen geht und so weiter und so fort. Das wäre quasi die schlechten Bittgebete, da werden die Bittgebete nicht angehört.
اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة ليلة النحر، أي بعد النفر من عرفة يوم 9، المبيت بيكون في مزدلفة، ثم تصبح يوم النحر يوم العيد يوم 10 للأعمال المذكورة. فهل المبيت بمزدلفة ركن أم واجب؟ خلاف بين العلماء. الراجح أنه ركن، الراجح أنه ركن. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، فمن تركه فلا حج له. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، فمن تركه فلا حج له. ويقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: احذر يا أخي أن تدع البيات في المزدلفة ليلة النحر، فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح، حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. إذن المبيت بمزدلفة خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه ركن، لكن الراجح أنه من أركان الحج، فلا بد أن يحرص الحاج على المبيت بمزدلفة. لكن رخص النبي للنساء وكبار السن النفر بليل بعد نصف الليل، ليه؟ من أجل الزحام ورفع الحرج والمشق، فرخص للنساء وكذلك لكبار السن أن ينفروا بليل، يعني مثلا لو نصف الليل الساعة 12 يبقى ينفروا الساعة الواحدة بعد نصف الليل، يعني يمكثوا قدر ساعة بعد نصف الليل، ثم عليهم النفر إلى منى لرمي الجمار. إذن الرخصة لمن؟ للنساء. الرخصة لمن؟ لكبار السن. طب يا عم الشيخ، أنا معي نساء لكن أنا مش كبير سن، وهن لهن رخصة، هل أنا كذلك؟ نعم، تنفر معهن، تنفر معهن بعد نصف الليل بساعة. كيف تترك نساءك؟ فالحج بيبقى زحام شديد وكذا، فالمرأة التي لها رخصة ومعها الزوج ينفر معها بعد ساعة بعد نصف الليل. أما لغير ذلك فالمبيت خلاف، هل هو ركن أم هو واجب؟ فلا يترك بحال من الأحوال، فتبيت في مزدلفة ثم تصلي الصبح في مزدلفة ثم تتوجه إلى المشعر الحرام ومسجد كبير في مزدلفة وتتوجه للقبلة وتكثر من الدعاء، ثم تكون النفر قبل أن تشرق الشمس إلى منى. نعم. ما شاء الله، أنت جايب قلم حلو كده ورني كده، إيه ده؟ ده شغل عالي بقى،
بتاع صفية شنو؟
بتاع صفية. عشان ما نقول ده بتاع بيبي، ده مش أنا فكرت في الأول صباع روج بتاع النساء ده، قلت يا رب الواد ده بيعمل إيه؟ يلا.
Es gibt eine Meinungsverschiedenheit über die sechste Säule, wie bereits erwähnt, nämlich das Übernachten in Muzdalifa. Das Übernachten in Muzdalifa. Und es gibt zwar eine Meinungsverschiedenheit, aber die richtigere Meinung ist, dass dies eine Pflicht ist oder eine Säule ist. Die richtigere Meinung ist, dass dies eine Säule ist. Ibn Khuzaimah radiallahu anhu sagte, dass die Übernachtung in Muzdalifa ist eine Säule der Pilgerfahrt. Und Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte ebenfalls: Passt auf oder passt auf, o Diener Allahs, dass du die Übernachtung in Muzdalifa unterlassen könntest oder würdest, denn dies ist eine der Rechtleitungsarten deines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte ebenfalls, dass die richtigere Meinung oder die korrektere Meinung von den Gelehrten ist, dass dies eine Säule ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Frauen und ebenfalls die älteren Personen erlaubt, dass sie eine Stunde nach der Hälfte der Nacht Muzdalifa verlassen dürfen. Eine Stunde nach der Hälfte der Nacht, oder eher gesagt nach Mitternacht. Eine Stunde nach Mitternacht darf man Muzdalifa verlassen. Wenn du also deine Ehefrau dabei hast oder deine Mutter dabei hast oder jemand Altes, dann natürlich nicht diese Person alleine lassen, also alleine Muzdalifa verlassen lassen, dann kannst du mit ihnen zusammen Muzdalifa eine Stunde nach Mitternacht verlassen. Und daraufhin, nach dem Morgen, geht man Richtung Al-Mashar al-Haram, ist eine große Moschee in Muzdalifa und macht viel Bittgebete für Allah Azza wa Jalla.
الآن مع واجبات الحج، للحج سبعة واجبات. للحج سبعة واجبات. الأول الإحرام من الميقات، يبقى أنا خدت هناك الإحرام ركن، لكن الميقات واجب. الميقات إيش؟ واجب، يعني الإحرام نفسه ركن، إنك تلبس ملابس الإحرام ده ركن، إنما تنوي من الميقات يبقى الميقات واجب من الواجبات، ما ينفعش تتجاوز الميقات بغير الدخول في النسك. لو تجاوزت الميقات يبقى تركت واجبا، يبقى عليك دم ذبح شاة تقسم على فقراء الحرم. فنفرق بين نية الإحرام والإحرام، ونفرق بين الميقات، يبقى الإحرام ده ركن من أركان الحج، أما الميقات واجب من واجبات الحج، يعني يكون إعلان الدخول في النسك من الميقات المكاني، فده واجب من واجبات الحج. وطبعا من كان دون الميقات فإحرامه من مكانه، زي أهل جدة أو جدة أو جدة على حسب الاختلاف في نطقها، دول دون الميقات، يبقى اللي مقيم أهل جدة بيحرم من جدة، بيحرم منين؟ من جدة، بخلاف القادم من المدينة لازم يحرم من ذي الحليفة. فكل من كان دون الميقات يحرم منين؟ من مكانه، زي أهل جدة وأهل مكة إلى آخره. إذن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. نعم.
Lass uns nun über die Pflichten der Pilgerfahrt sprechen. Es gibt sieben Pflichten. Die erste Pflicht ist, dass man den Ihram Zustand von einem bestimmten Ort vollzieht. Den Ihram Zustand selbst ist eine Säule, dass man den Ihram beginnt oder in diesem Prozess der Pilgerfahrt quasi reingeht. Diesen Ihram Zustand ist eine Säule, aber den Ihram Zustand von einem bestimmten Ort ist eine Pflicht. Und derjenige, der diese Pflicht nicht nachgeht oder vernachlässigt, derjenige muss daraufhin einen Schaf oder einen Schlachttier schlachten und daraufhin auf die Armen verteilen. Natürlich außer, dass nur diejenigen, die einen bestimmten Ort vorgeschrieben bekommen haben, wie zum Beispiel diejenigen, die in Medina wohnen, müssen den Standort Dhul-Hudaifa nehmen. Aber andere, die keinen Miqat haben, die keinen bestimmten Standort haben, wie zum Beispiel die Bewohner von Jeddah oder die Bewohner von Mekka, diese Personen müssen dann ihren Ihram-Zustand oder können das auch von ihren Häusern, quasi von ihren Standorten aus beginnen.
الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. أخذنا الوقوف بعرفة نفسه ركن، إنما توقيت وقوفك لغروب الشمس ده واجب، يعني من أدرك عرفة بالنهار من الواجبات أن يبقى حتى تغرب الشمس، ما ينفعش النفر قبل غروب الشمس، وإلا يكون قد ترك واجبا فيجبر بذبح شاة. فإذا التوقيت حضرتك بتذهب إلى عرفة في صبيحة اليوم التاسع، بتصلي الفجر في منى، ثم تتوجه إلى عرفة في يوم تسعة وقت الضحى، فتدرك عرفة وتبقى حتى غروب الشمس. يبقى التوقيت في المكث حتى الغروب ده واجب من الواجبات، إنما الوقوف نفسه ركن، إنما التوقيت بقى تقعد قد إيه في عرفة، يبقى أنا عندي لغاية غروب الشمس، فلا نفرة قبل الغروب. إمتى تنفر لمزدلفة؟ بعد غروب شمس يوم التاسع، يوم عرفة. ومن لم يدرك من النهار فالحمد لله ممتد حتى الفجر، تدرك في أي جزء من الليل، المهم تدرك عرفة، تدرك عرفة، لأنه ركن من أركان الحج. أما التوقيت فهو واجب من الواجبات، يبقى اللي وصل لعرفة في يوم تسعة لا ينفر حتى تغرب الشمس، يظل في عرفة ما بين دعاء وذكر وعبادة وطاعة حتى تغرب الشمس، ثم ينفر إلى مزدلفة. طبعا بيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة مع قصر العشاء ركعتين. Nein. Hey, dort.
لا بس لو
قول في الميكروفون عشان يسمعوه.
لو وصل مزدلفة عرفة اللي مثلا يعني أدى الركن منها
أدى طبعا. المهم قبيل الفجر.
قبل الفجر.
دخل الفجر شكرا. فاتوا الحج لأن الحج عرف. يبقى إذا من أدرك جزءا من النهار يمكث حتى الغروب ولا نفرة قبل الغروب. طب لظروف ما أدرك بالنهار ولو جزء من الليل أدرك عرفة ثم يتوجه إلى مزدلفة.
Die nächste Pflicht, meine lieben Geschwister, ist das Stehen in Arafah bis zum Morgengrauen. Oder genau gesagt, bis zum Sonnenuntergang. Nicht Morgengrauen, sondern bis zum Sonnenuntergang. Wie haben vorhin gesagt, Al-Wuquf, das Stehen in Arafah, ist eine Säule. Aber das Stehen in Arafah bis zum Sonnenuntergang ist eine Pflicht. Und für denjenigen, der zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen es nicht geschafft hat. Normalerweise betet man das Subh-Gebet in Mina und daraufhin läuft man zu Arafah. Und dort, zum Arafah-Mittagszeit, kommt man an und bleibt dort in Arafah bis zum Morgen, bis zum Sonnenuntergang und bittet Allah Azza wa Jal und macht Dua und so weiter und so fort. Und wer es aber nicht geschafft hat, bis dahin, der könnte auch ebenfalls am Abend oder in der Nacht in Arafah stehen, damit er zumindest mal die Säule geschafft hat. Weil wenn du keine Säule geschafft hast oder wenn dir eine Säule fehlt von der Pilgerfahrt, dann hast du keine Pilgerfahrt mehr oder hast du keine Hajj mehr. Und daraufhin muss man natürlich, weil er eine Pflicht missachtet hat, weil er ja abends erst angekommen ist, muss er daraufhin einen Schaf schlachten, aber letztendlich reicht es aus, wenn man vor dem Fajr, vor der Morgendämmerung in Arafah gewesen ist, dann hat man die Säule erreicht. Ja.
الواجب الثالث المبيت بمزدلف لمن اختلف بين الركنية والواجب، فمن قالوا بأنه واجب إذن هو واجب، أما من قالوا إنه ركن خلاص يبقى خرجنا من الواجب، خلنا فين؟ في الأركان. المبيت بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس إلا لمن له عذر فينطلق بعد منتصف الليل لا قبله. إذن المبيت بمزدلفة اللي الكل صلي الفجر، بس المهم تخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس تتوجه إلى منى من أجل أعمال يوم النحر. فإذا المبيت بمزدلفة على القول الثاني أنه واجب من واجبات الحج، إلا لأهل الأعذار ينطلقون بليل بعد منتصف الليل. نعم.
Und diejenigen, die der Meinung sind, dass die Übernachtung in Muzdalifa keine Säule ist, dann ist sie dementsprechend eine Pflicht. Das heißt, es ist eine Pflicht, in Muzdalifa zu übernachten bis zum oder vor dem Sonnenaufgang muss man sich bereits auf den Weg gemacht haben Richtung Mina. Man betet das Fajr-Gebet in Muzdalifa und läuft dann direkt Richtung Mina. Was ich noch vergessen habe vorhin zu erwähnen ist, dass wenn man von Arafah Richtung Muzdalifa läuft, dann müsste man in Muzdalifa das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet zusammen beten. Natürlich das Isha-Gebet 2 Rakat und Maghrib-Gebet 3 Rakat. Zusammenfassend zum Gebet des Isha-Gebets.
الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل، ويوم العيد وثلاثة أيام بعده لمن أتم، إن رمي الجمار هناك من يتعجل لا يرمي في يومين فقط ثم يسافر ولا حرج في ذلك، وهناك من يتم يبقى أيام التشريق الثلاثة. يبقى المبيت بمنى هذه الليالي واجب من واجبات الحج، من تركه لغير عذر فعليه دم، يذبح شاة وتقسم على فقراء الحرم. يعني يوم العيد يوم النحر يوم 10 جبات هيروح يؤدي العليم الأعمال ثم يعود للمبيت في منى. اليوم اللي بعده 11 هو أول أيام التشريق، هيروح يرمي الجمرات الثلاثة ولسه جاي لها، وبعد كده يبات في منى الليلة الأولى من ليالي التشريق. يوم 12 هيروح يرمي الجمرات الثلاث ويبات في منى. لو كان هيسافر ممكن يرمي 11 و12 فقط، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس للسفر. دخل عليه غروب الشمس يبي خلاص، واجب المبيت، واجب المبيت، يبيت ليوم 13 من ذي الحجة آخر أيام التشريق، هيرمي الجمرات الثلاث ثم انتهى من الرمي، يرجع بقى على مكة أو يسافر. هيسافر يعمل طواف الوداع ومع السلامة، ومع السلامة، تمام كده. الحائض ما عليهاش طواف وداع، تمشي بدون وداع لأنها حائض. النبي رخص للحيض عدم طواف الوداع. يبقى إذن المبيت بمنى، نفرق بين المبيت بمنى في ليلة 9 ليلة عرفة، والمبيت بمنى في أيام التشريق. ليلة عرفة دي سنة، فإن تركت لرفقة أو لزحام لا حرج ولا شيء عليك. لو يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، بتكون في منى، بتصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر، والعصر ركعتين في وقت العصر، والمغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين في وقت العشاء، وتبيت وتصلي الفجر في منى ثم تتوجه إلى عرفة. المبيت ده سنة في ليلة 9 من ذي الحجة، سنة. يعني مثلا ممكن تكون مع فوج من الأفواج فأقول لك مش هنبيت في منى ليلة 9 لأن الزحام شديد، وربما نخشى ألا ندرك يوم عرفة من شدة الزحام، فهنمشي بليل لا حرج، لأن المبيت ليلة 9 سنة مش واجب. إنما الحرج فين بقى؟ في أيام التشريق. ما يقولكش هنبات في مكة، نقول له ناين بلغة الألمان، بات أنت حضرتك في مكة، إنما أنا هبات في المنى، لأن ده واجب ما أقدرش أسيبه، تمام. النبي رخص فقط لمين؟ للمرضى، مريض مرضا شديد يحتاج التمريض في مكة، المستشفى في مكة، فلا حرج، هذا مريض وإن عجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه للمرض. وكذلك رخص للعباس لأنه كان قائم على سقاية الحج، له أعمال الحج، فرخص له أن يكون في مكة لأنه قائم على خدمة الحجيج، لذلك يرخص للقائمين على خدمة الحجيج المبيت في مكة مش في منى، وهكذا. إنما لغير ذلك فلا. فإذا نخلي بالنا بقى لما نتعلم الأحكام هيكون عندنا اليسر، لأن بعض الناس ممكن يعمل فتنة عشان المبيت في منى يوم 9 ليلة 9 ويعمل مشكلة لا 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 لا، تعمل مشكلة ليه؟ المبيت ليلة 9 سنة. فإن خشي القائمون على الرحلة فوات عرفة، عرفة ركن، فما تفوتش الركن من أجل إيش؟ سنة. وأحيانا بيكون الزحام فعلا شديدا جدا فربما لا تصل إلى عرفة إن ذهبت في الصباح، فإن رأى القائمون على الرحلة السياحية ذلك فلا حرج ولا تحدث فتنة. ليه؟ لأن المبيت ليلة 9 سنة مش واجب. إنما اللي فيه مشكلة إنك تترك المبيت بلا عذر في أيام التشريق، يعني يوم 10 يوم النحر لازم تبات ليلة 11، وهترمي يوم 11 ولازم تبات ليلة 12 وهترمي يوم 12. حبيت تسافر اخرج قبل الغروب خلاص وسافر، تمام. لا مش هسافر انا، هتم، يبقى هتبات ليلة 13 ويوم 13 تلمي 3 جمرات ثم تروح لمكة تعمل طواف الوداع وتاخد شنطة سفرك وتركب طيارتك وتيجي على ألمانيا، ما تروحش حتة تاني، تمام كده. إلا إذا كنت من الجزائر تروح على البوليدة براحتك، ماشي كده. اتفضل. وانت عايز تروح فين؟ يروح المغرب؟ روح المغرب، ماشي.
Die vierte Pflicht, meine lieben Geschwister, ist die Übernachtung in den 3 Tagen nach dem Schlachtopfertag. 10 von der Hijra ist unser Eid-Tag, da schlachten wir unser Schaf. Und an diesem Tag müssen wir in Mina übernachten. Und am 11. Tag müssen wir dann letztendlich die drei Säulen bewerfen mit jeweils 7 Steinen. Und dann müssen wir in Mina wieder übernachten. Den 12. Tag gehen wir wieder raus und werfen die drei Säulen jeweils mit 7 Steinen. Und hier kann man, wenn man eine Notwendigkeit hat und früher Mekka verlassen will, dann kann man vor Sonnenuntergang gehen. Aber jemand, der keine Notwendigkeit hat oder keinen Grund hat, muss letztendlich daraufhin den 12. Tag bis zum 13. übernachten, also einen weiteren Tag übernachten. Und am 13. geht man wieder raus, wirft jeweils die drei Säulen mit 7 Steinen und daraufhin geht man zur Kaaba oder läuft man nach Mekka zurück, macht die Abschiedsumrundungen und geht dann daraufhin nach Hause. Für diejenigen, die ihre Periode bekommen haben, können oder müssen die 3 Tage ebenfalls in Mina übernachten und können oder müssen nicht die Umrundungen über die Kaaba machen, aus dem Grund, weil die ihre Periode haben. Und eine wichtige Information ist ebenfalls, es gibt einen Unterschied zwischen der Übernachtung in Mina in diesen 3 Tagen mit dem Namen Layali Tashriq, die Nächte der Tashriq, diese 3 Tage, und der Übernachtung in Mina am 8. Tag von Dhul Hijja. Das heißt, wenn wir am 8. Tag in Mina sind, dann können wir dort übernachten. Es ist eine Sunna. Und am nächsten Morgen, nachdem wir das Fajr-Gebet gebetet haben, laufen wir los nach Arafah. Aber diese Übernachtung in Mekka, in Mina, ist nur eine Sunna. Im Gegenteil zu der Übernachtung in Mina während diesen 3 Tagen nach dem Eidgebet, nach dem Eidtag, nicht Eidgebet. Das ist eine Pflicht. Wer dies vernachlässigt, der muss daraufhin einen Schaf schlachten und an die Armen verteilen. Ja.
الواجب الخامس رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. احنا عندنا يا اخوة اللي بيتم الرمي هيرمي 70 حصاة. كم حصاة؟ 70 حصاة. عندنا اول يوم، يوم النحر، يوم 10، بترمي جمرة واحدة فقط ب7 حصيات، اللي هي جمرة العقبة الكبرى. بعد ما بتيجي من مزدلفة تتوجه مباشرة إلى منن، إلى جمرة العقبة الكبرى. احنا عند الجمرات 3، وانت داخل هتجد أول واحدة اسمها جمرة العقبة الصغرى، بعديها في نص الطريق جمرة العقبة الوسطى، آخر واحدة اسمها جمرة العقبة الكبرى. فأنت في أول يوم في الرمي، يوم 10 ليوم العيد، يوم النحر، بترمي جمرة واحدة فقط ب7 حصيات، اللي هي الكبرى فقط، مع كل رمية بسم الله الله أكبر وترمي، ومفيش دعاء بعدها، وبترجع للمبيت في منى خلاص. يبقى دي 7 حصيات. بعد كده عندي اللي هيتم 3 أيام التشريق بقى، كل يوم هيرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة ب7 حصيات. يبدأ بالصغرى أولا، يرمي 7 حصيات مع التكبير، بعد كده يتوجه للقبلة ويطيل في الدعاء، ثم يأتي الوسطى ب7 حصيات تكبير، ثم يتوجه للقبلة ويدعو طويلا، ثم يتوجه للأخيرة الكبرى ب7 حصيات ولا دعاء بعدها. يبقى كده 21 حصاة في يوم 11 مع 7 في يوم 10 يبقوا كام؟ 28 حصاة. تمام. يوم 12 نفس اللي عمله في 11 يعمله في 12، يبدأ بالصغرى ب7 حصيات، والوسطى ب7 حصيات، والكبرى ب7 حصيات مع الدعاء في الصغرى والوسطى ولا دعاء بعد الكبرى. يبقى كمان 21 اهو، وعندي هناك 28، يبقى كده كله كام؟ 49 حصاة. هيجي يوم 13 هي آخر أيام التشريق، نفس الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ب7 حصيات، وبعد كده الوسطى ب7 حصيات، والكبرى 7، يبقى كمان 21، يبقى كله 70 حصى. ونخلي بالنا، أنا أذكر لما كنا في رحلة الحج في 2008، كان معنا الحاج جلول الله يبارك فيه، وكنا بنعلمهم مناسك الحج يوم بيوم، فبنتكلم عن الجمرات يوم بيوم، فقلت له يعني بقول لهم كده يعني عندنا هنا 7 وهنا 7 وهنا 7، اوعى تعمل زي صاحبنا. انا بداعب الناس يعني، اللي راح خد الحصيات كلها وراح عند جمرة العقبة الكبرى وراح رماهم، بيعتقد ان الشيطان قال له خد بقى وزع على اخواتك. فانا بضحك معاهم والله يعني، بقول لهم اوعوا تعملوا كده. المهم بعد ما رمينا الجمرات بليل واحنا راجعين في الطريق، فمعنا راجل مسن كده الله يحفظه ويبارك فيه، يحفظه ان كان حيا ويرحمه ان كان قد موجود مات الله يرحمه. فبقول له يا عم الحاج عملت ايه؟ قال لي زي ما حضرتك قلت. قلت له الحمد لله انا رميت 7 بعد كده 7، قال لي لا رميتهم كلهم. فمن يومها قلت اوعى الداعب لما يكون في عوام، لان بيفهموا على مفهوم الخطأ، تبقى مشكله، اختلاف اللهجات والجنسيات وكذا بقت مشكله. قلت له يا عم الحاج ازاي؟ مش انا بقول لك اوعى تعمل كده؟ مش قلنا هنا 7 والوسطى 7 والكبرى 7؟ قال لي مش انت قلت رمام كلهم عند الكبرى؟ حول ولا قوه. قلت له ده انا بنكر على ده وبحذركم من ده، طب هنعمل ايه؟ قلت له انتظر بقى. فاحنا طبعا في طريق العوده وفي سور كده من شبكه بيننا وبين طريق الوصول، ففي افواج جايه لسه هتروح ترمي. قلت له بقى انتظر نشوف حد يرمي لك، ما مش هينفع نرجع تاني، انت عارف عشان توصل للجمرات مشكله. فقدر لقينا فوق جاي، فتوسمت الصلاح في اخ كده متقدم الفوق، سلام عليكم. وعليكم السلام. اخوك سيد عبد العاطي امام مسجد في المانيا. قال لي اخوك فلان فلان امام مسجد في بريطانيا. الله اكبر، ومصري زينا. قلت له الله يبارك لك، هات يا عم جلول، هات له 21 حصى يا جلول. جمع له قعد يلقط. قلت له الله يكرمك دي عن الحاج فلان لانه حصل كذا كذا. قال لي من عينيا حاضر ارمي له باذن الله. فدينا له الحصيات. فطبعا مشكله يا جماعه، لا ده احنا عندنا 3 حصيات، 3 جمرات، كل جمره في 7 حصيات، ما تروحش تديهم للكبير اللي هناك، هو ما فيش كبير اصلا هناك، ده هو شوري على الرمي فقط لذكر الله. الناس بتعتقد ان الشيطان مربوط هناك، يا اخي مش مربوط، هو اليوم ده اشد الايام عليه، لان ده اعلان الانتصار على وساوس الشيطان، مش ان هو مربوط هناك. مربوط ازاي؟ لا بيتربط ولا غيره. يعني كان معانا اخ ربنا يحفظه من الجزائر، دمه خفيف، فيقول لي انا رميته بالبستاش. البستاش ده عارف الفستق يعني، فبقول له ليه؟ قال له اصل انا زعلان مع الزوجه، فقلت بقى ارضيه عشان يبعد عني. الله اكبر يا جماعه، وانت بتشوف هناك بقى عجيب، يا سبحان الله، والله ممكن تلاقي كده فردة حذاء طايره، واحد راح يضرب الجزمه، يا عم مش هنا هو، هي حاصيه حصى، يقول لك ده انا لازم انتقم منه، ده مجنني طول السنه، يا عم الحج مش مربوط. فاذا شرع الرمي لذكر الله. يبقى 7 و7 و7، مش هقول الثالثه دي، مش همزح تاني، اوعى تمزح انت عشان الالمان بياخدوها. الله يكرمك.
So, die fünfte Pflicht, meine Geschwister, sind das Bewerfen der 3 Säulen. Das Bewerfen der 3 Säulen. Das heißt, wir haben hier vorhin gesagt, am 10. Tag von der Hijja, an unserem Eidtag, dort müssen wir nur eine einzige Säule mit 7 Steinen bewerfen. Das ist Al-Jamara Al-Kubra, mit 7 Steinen bewerfen, sonst nichts. Dann laufen wir zurück nach Mina, nach Mina, und schlafen in der Nacht. Und am nächsten Tag müssen wir, die Säulen sind ja in einer bestimmten Reihenfolge, über die du entlangläufst. Die erste Säule ist die kleine Säule. Die werfst du mit 7 Steinen, Dann drehst du dich zur Qibla, zur Gebetsrichtung, und bittgebete zu Allah Azzawajal eine längere Zeitspanne. Daraufhin läufst du zur nächsten Säule, das ist die mittlere Säule, wirft ebenfalls 7 Steine, drehst dich zur Gebetsrichtung und bittest für eine längere Zeitspanne Bittgebete zu Allah Azzawajal. Daraufhin läufst du zur nächsten Säule, die größte Säule, Al-Jamal Al-Kubra, wirf sie mit 7 Steinen und machst dort keine Bittgebete und läufst zurück nach Mina. Dann schläfst du, übernachtest du dort wieder und am nächsten Tag machst du das Gleiche. Das heißt, wir werfen 21 Steine. Am ersten Tag werfen wir nur 7 Steine. Daraufhin 21 Steine, wieder 21 Steine und wieder 21 Steine. Insgesamt sind es daraufhin 70 Steine. Mit jedem Wurf sagst du Bismillah, Allahu Akbar. Sonst nichts. Ja.
الواجب السادس الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال، فالنساء ليس عليهن حلق، ولكن عليهن التقصير، تأخذ من أطراف شعرها بمقدار أنملة، والأنملة رأس الأصبع، بس مين تعقله الرأس ده فقط من آخر الضفيرة دي المرأة. أما الرجال فالأفضل في حقهم الحلق، يعني بالموس تشيلها خلاص، تخرج منها كلها وتجيلنا كده ابيض نقي من فوق ومن تحت، كله ابيض، قلبك ابيض وراسك بيضه زي العسل. هذا الحلق، والنبي دعا للمحلقين بالرحمه ثلاثه، وفي الاخيره في الرابعه قال والمقصرين. والتقصير معناه انك بتحلق زي ما بتحلق عند الحلاق كده من شعرك كله، مش تاخد لي حته كده زي النساء، لا انت مالك، انت الحته دي بتاعت النساء مش بتاعتك انت، الحلق عندك يعني من جميع الراس، تحلق كده بالمكنه او كده بالمقص ومش عارف ايه، والمشط يخلط من شعرك كله يظبطه لك، ده الحلق. اما ده التقصير عفوا، اما الحلق يعني تشيلها بالموس. نعم.
Die sechste Pflicht ist das Rasieren der Kopfhaare oder Kürzen. Das Rasieren, dafür kriegt man, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dreimal die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man aber nur kürzt aus bestimmten privaten Gründen, wegen der Arbeit oder was anderem, dann ist es auch in Ordnung, aber halt nicht nur wenig. Oder einen bestimmten Teil vom Kopfhaaren nur schneiden, sondern Taqsir heißt in dem Sinne, dass du den Kopf komplett wenig schneidest. Zum Beispiel komplett 3 mm oder 2 mm, je nachdem, wie viel das ist. Aber das heißt im Großen und Ganzen Taqsir, die Kürzung. Und die Frauen müssen nicht ihre Haare kürzen oder rasieren, aber sie müssen nur. Wie sagt man das, eine Fingerkuppel von ihrem Zopf wegschneiden. Die Fingerkuppel ist so ein bisschen, so kleines, ein bisschen von der Finger, die Fingerkuppel, die Spitze vom Finger, von ihren Haaren abschneiden, das reicht vollkommen aus. Ja.
الواجب السابع والأخير من واجبات الحج طواف الوداع، وليس على الحائض وداع. قال النبي ليكن آخر عهدك بالبيت، يعني خلصت النسك قبل ما تسافر بتروح تطوف حول البيت 7 أشواط، ده للرجال، وللنساء إلا الحائض، الحائض فقط لا وداع عليها، تسافر بلا طواف وداع، فبنطوف 7 حول البيت كطوافنا للقدوم وللإفاضة، مع ذكر الله والدعاء والاستغفار إلى آخره، طبعا بملابسك العادية، أنت خلصت خلاص الحج، ما فيش إحرام هنا، خلاص أنت فرتش خلصت، فأنت بتودع فقط. فنقول لك يكون آخر العهد بالبيت. بعض الناس بينشغل بعد الوداع بيروح الأسواق، نقول له لا كده هتودع تاني، إن لازم يكون آخر العهد بالبيت، إلا إذا كنت هتشتري شيء في طريقك للسفر لا حرج، انما بعد ما تطوف الوداع تروح للاسواق عشان تشتري، يبقى لازم تطوف تاني للوداع قبل سفرك، يبقى نخلي بالنا من دي. فبتطوف للوداع بيكون اخر عهدك بالبيت وتمشي بقى خلاص. الاسواق بتكون قبل كده، عندك فسحة في الوقت هناك اشتري ما شئت، انما خلاص في يوم السفر افرتش خلاص بقى، انت ظبطت الشنطه يا شيخ رياض لسه هتفتحها تاني؟ خلاص هي اتقفلت بقى خلاص، فنروح بقى نودع ونركب السياره ونسافر. طب انا ودعت يا عم الشيخ ورحت الفندق عشان هنسافر خلاص كل حاجه جاهزه، بس السيارات هي اللي عطلتنا لاخر النهار. لا حرج، لا وداع عليك مره ثانيه، ان انت في انتظار السفر، انت منتظر، انت الان على اهبه السفر، فلا حرج عليك. اما لغير ذلك فلا، يبقى ما تشغلش نفسك بالاسواق بعد الوداع الا في طريقك فقط. يعني انا عملت الوداع وخارج من الحرم رايح للفندق عشان اركب واسافر، في الطريق اشتريت مش عارف سواكين ثلاثه، زجاجه عطر من المحل اللي في طريقي، انا ما روحتش للاسواق، خلاص كده لا باس ولا حرج، لان ده شراء في طريق السفر مش قاصد للاسواق، وهكذا. وبكده نكون فرغنا من الواجبات. طبعا السنن كثيره 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 تحتاج الى لقاء غير هذا اللقاء لديك المقام، فان قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم عن سنن الحج، ثم نتكلم بقى عن صفه الحج تفصيليه من البدايه حتى الوداع.
Die siebte und letzte Pflicht der Pilgerfahrt ist die Umrundungen, die Abschiedsumrundungen von der Kaaba. Und wie bereits erwähnt, die Frau, die ihre Periode hat, muss hier diese Pflicht nicht erledigen. Und diese Pflicht der Umrundungen erledigt man mit normalen Kleidung, normalen Klamotten, weil man bereits aus dem Zustand des Ihrams längst draußen ist. Und eine wichtige Anweisung ist diesbezüglich, dass man dass es wirklich eine Abschiedsumrundung ist. Das heißt, du machst 7 Umrundungen und gehst direkt nach Hause. Das heißt, acht darauf, dass ihr nicht nach diesen Umrundungen noch zum Markt läuft oder geht und irgendwas einkauft oder keine Ahnung was. Das ist nicht erlaubt. Dann müsst ihr quasi nochmal eine neuen Abschiedsumrundungen verrichten. Außer wenn ihr wirklich nur auf dem Weg zum Hotel ist ein Laden auf dem Weg und ihr kauft davon 3, 4 Siwak oder ein Parfüm. Aber auf dem Weg und ihr seid nicht extra zu einem Laden irgendwo weit vom Weg, um was einzukaufen, sondern nur auf dem Weg. Das wäre erlaubt, alles andere ist nicht erlaubt. Damit sind wir fertig mit den Pflichten der Pilgerfahrt. Und im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala fortfahren mit den Sunnen von der Pilgerfahrt. Es gibt sehr, sehr viele.
عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ أثابكم الله، آمين يا رب. ما حكم المرأة التي تتناول بعض الحبوب لتعطيل الدورة خوفا من عدم استكمال حجها، بارك الله فيكم؟ هذه المسألة تكلم عنها العلماء فقالوا: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة أن تتناول بعض الحبوب التي تؤجل أو تؤخر الحيض حتى تتمكن من أداء النسك؟ أجاز العلماء بشروط. الشرط الأول ألا يكون في هذه الحبوب ضرر على المرأة، ضرر صحي. الشرط الثاني أن يأذن الزوج، أن يأذن لها الزوج. وطبعا الحج لشدة النفقات وبعد المسافات فيجوز هذا لرفع الضرر، لأن ربما تحيض فيضيع عليها الحج ولا تتمكن بعد نفقات طائلة. اليوم بيوصل الحج هنا مثلا في أوروبا قريب من 8000 يورو، وبعض الأماكن 10000 يورو. تخيل بقى يعني كلفة عظيمة جدا إضافة لمشقة السفر والتعب. فنقول إن كان في الحج يجوز لها ذلك، أما في العمرة بعضهم قال لا يجوز لها في العمرة. لماذا؟ قال تنتظر حتى تنتهي الحيضة، إلا إن كانت تطول فتضيع عليها العمرة وفي مشقة أيضا، فأجاز لها بالشروط المذكورة، يبقى عدم الضرر، مفيش ضرر صحي، ويأذن لها الزوج في ذلك فلا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد العزيز مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يقصدون الفقهاء بالدجاجة المخلاة؟ إذا في إيه؟
تاج المخلد في جوجل.
ايه
الشيخ جوجل بيقول لي عن تاج المخلد.
بيقول الشيخ جوجل؟ المخلات، انا فكرت بالطباخين بتاع المطاعم اللي هو يخليها من العظم يعني، فكنت هضحك بصراحة. فحسام جاب كده يقول ان الشيخ العثيمين له فتوى في هذا الباب، يقول ولهذا كره بعض العلماء من الفقهاء رحمهم الله اكل الدجاجة المخلاة التي تأكل كل شيء، لكن الصواب انها لا تكره. الصواب انها لا تكره، في دجاجة تأكل كل حاجة تحط لها اي حاجة، تمام كده. فبعض العلماء كره، لكن الصواب كما ذهب الى ذلك الشيخ العثيمين انها لا تكره، ان لحمها لا يكره حتى وان كانت مخلاه، لان الاصل الطهاره، ولان الشيء اذا استحال فالراجح انه تزول نجاساته. وطبعا يعني تاكل اي حاجه بتتقدم لا ممكن تاكل نجاسات، سايبينها كده طليقه عماله تلقط اي حاجه خلاص كده. فبعضهم كره ربما بتاكل النجاسات، طيب حتى النجاسات ان اكلتها الدجاجه فانها تستحيل، يعني تستحيل يعني بتتغير، تدخل البطن في حاجه اسمها الهضم فبتتحول وكده، تدخل فضلات او كذا، ما خلاص. فاللحم ملوش علاقه الان، فلا حرج في ذلك ان شاء الله، لا حرج يا عبد العزيز. يقول يا دي الليله، عبد العزيز شغال على الصراصير كمان، يا دي الليله. يقول شيخنا وايضا ما هي صراصير الكنف؟ الكنف يعني الحمام، الكنيف يعني دورة المية. في صراصير كده بتطلع من ايش؟ من الكنف. الصرصور، مش عارفين الصرصور؟ انتوا عارفين الحمد لله. تقريبا عبد العزيز مش عارف. هات لنا صورة الصرصور كده الله يكرمك على الانترنت، نوريه لعبد العزيز. لا يا ابني الصراصير نجسة يا ابني، اوريه له كده الله يكرمك. هو يا عبد العزيز ده الصرصور ده بتاع الحمام ده، الشكل اللي شكله مخيف ده، ها فده نجس. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا الفاضل أمين، بارك الله فيكم أمين. سؤال: إذا كان في صف الصلاة شخص يصلي على الكرسي ولم يتقدم صح، وجاء شخص صف بالجانب، هل هذا يعني قطع الصف؟ ليس قطعا، هو بس خالف الموضع فقط، فنقول له تقدم بالكرسي بتاعك، خلي أقدام الكرسي في الصف اللي الخلفية مش الأمامية، لكنه ليس قاطعا لأن الصف مكتمل، حتى وإن تخلف هو بالكرسي بتاعه الصف مكتمل، لأن القطع معناه أن يترك فرجة بينه وبين من بجواره تصلح لإقامة مصلي آخر، فما فيش قطع ولا حاجة. لكن بس هو لا يفهم هذه المسألة كيف يضع الكرسي في الصف، ودي مسؤولية الأئمة في المساجد. للأسف في تقصير كبير جدا جدا في كثير من المساجد في هذا الباب، يعني كثير من الأئمة لا يعتنون بالأمور الفقهية العملية داخل المساجد، ودي مشكلة. يعني يرى المخالفات كثيرة في المسجد في تسوية الصف وفي وضع الناس وكذا، ولا يتكلم، ودي مشكلة وآفة، لأن دي مسؤولية. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فالإمام في المسجد إن رأى مخالفة ينبه بأدب. يعني رأى مثلا مريضا يجلس على الكرسي لكن الكرسي مخليه للخلف، فبراح برفقته اللي عامل السلام عليكم، وعليكم السلام، احط لك بس الكرسي بنفسي، وتحطه له كده برفق وادب، تقول له السنه ان يكون الرجل الخلفيه هي اللي في الصف لانها تقوم مقام قدميك الان، فانت هتجلس، فلما تيجي تجلس هيبقى كتفك في كتف اللي جنبك، اعتدل الصف. فنعلمه برفق كده وهكذا. ايميل بعنوان IS او ES بلغه الالمان، بيقول سلام او بتقول سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله كل امين. سؤال عن التجاره الالكترونيه: اريد بيع منتوج، اقوم بالدخول على موقع لبيع السلع واقوم باختيار منتج، اخذ المواصفات الموجوده عليه والصوره واضعها في موقع للبيع، شرط الترويج لهذه السلع ان تكون على يقين من جودتها، وليس هناك غش في بيعها، وليست سلعا وهمية. فإن كنت على يقين يعني جربت هذه السلعة، ما تروحش كده على أي موقع إلكتروني وتخدع الناس، يقول لك السلعة دي جميلة جدا وكذا، وثمنها يورو بس من الصين، تمام كده، وانت هتربح تبيعها ب 20 يورو ويعمل لك البحر طحينه، وتجيب انت بقى ميورو دي وتروجها ب 20 يورو، يجي صاحبنا حسام يشتريها مخدوع فاكرها جوده ياخدها بس لسه بيفكها اتكسرت، يبقى انت غشاش وبيعك لا بركه فيه، لان في خداع للناس. فلا بد ان تكون السلعه فعلا جيده ونافعه وما فيش فيها اي ضرر ولا فيش فيها عيوب خفيه، ان كان كذلك فالبيع والشراء مباح، واحل الله البيع وحرم الربا، بيع واشتري واكسب يا سيدي وربنا يزيدك، المهم لا تبيع الا سلعه جيده وسلعه مباحه، ما تجيبليش برضو سلع تضيع الشباب خلاص كده وتضيع الاطفال، زي في سلع بيجي منها الضرر، يعني كان طلع لنا فتره كده لعبه كده تقعد تتخبط تت 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 لما تجنن الناس وتخلي البيوت تتجنن، بتاعتين كده شريط كور كده بفتله، الواد تقول طن 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 لما جننونا، هذا لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه، عارفها؟ كورتين كده بفتله.
نعم. نعم.
اسمها ايه دي بقى؟
مش عارف.
ما تعرفش تجيبها على الانترنت؟ اسمها ايه؟ فنوع النوع السلع دي اللي فيها ضرر وايذاء للناس لا يجوز بيعه، لان فيها قلق وفيها سوء ادب وعدم تربيه الاطفال، يبقى انت بتضيع الاطفال، يقعد الواد بقى يقرفك كل شويه يجيب لك تات 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 لما جننونا، لا انت عارف تنام ولا عارف تصحى. فنقول لك لا تبيع ما يضر، وهكذا يبقى في ضوابط في البيع والشراء. في أسئلة تانية؟